πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε. Ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων ξεκινάει ευθύς αμέσως, ή μάλλον ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, με αυτό το υπέροχο κομμάτι του Γιάννη Αγγέλικα που πρωτακούγεται από αυτή την εκπομπή που και γράφτηκε για τις ανάγκες του κατά Θανάση Τριαρίδη, έγκλημα και τιμωρία βασισμένου φυσικά, όπως όλοι καταλάβατε, στο μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη. Η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοξενείται στη Μονή Λαζαριστών, σκηνή Σωκράτης Καραντινός. Αυτή η παραγωγή γεμάτη μουσική που εκτός από το Γιάννη Αγγέλεκα υπογράφεται και από το Μάνο Μιλωνάκη και την οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι απλά η αφορμή για να φέρουμε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τη σκηνοθέτη του εγχειρήματος, την κυρία Νικέτη Κοντούρη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα λοιπόν σε όλους μας. Σύντομες έτσι συστάσεις. Είμαι η Έλληνα Νοφωτίστου και σε ό,τι αφορά τους συνεργάτες είναι Θάνος Τσιμέκα στην κονσόλη του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος. Και μία πληροφορία πριν το λόγο, πάρει η καλεσμένη. Ακούτε τις αντανακλάσεις τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος 91,6 105,8. Αλλά και ως ήθιστε αυτή η εκπομπή, όπως και όλες οι άλλες της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορείτε να τις ακούτε μέσω ζωντανά ή και ετεροχρονισμένα διαδικτυακά μέσω του rteco.gr. Λοιπόν, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε με πολύ μουσική.
Ωραία. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία.
Και νομίζω όχι αδίκως, αφού είναι από τις τέχνες που τελικά αγαπάτε. Έτσι δεν είναι?
Την αγαπάω πάρα πολύ, όντως. Νομίζω ότι όλα είναι μουσική. Πάντα στα κείμενα ψάχνω τη μουσική που είναι κρυμμένη. Είναι αυτό το εσωτερικό beat, ο εσωτερικός ήχος, χτύπος που έχει κάθε θεατρικό κείμενο κάτω από τις λέξεις του και με γνώμονα αυτό στείνω τις παραστάσεις.
Η μουσική ήταν κάτι το οποίο κουβαλάτε από πολύ μικρή. Πραγματικά διαβάζοντας, νομίζω ότι ήταν το πρώτο πράγμα.
Ναι.
Που ναι. Ήταν σαν μέσο έκφρασης.
Έτσι ακριβώς. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που τραγουδούσαν όλοι υπέροχα. Παππούς, πατέρας, μάνα.
Υπηρώτικα τραγούδια.
Όχι, είχαν.
Και κλασική.
Είχαν κλασική παιδεία. Mm-hmm. Είχαν κλασική παιδεία, αλλά και υπηρώτικα μαζί. Τα λατρεύαμε και τα λατρεύουμε ακόμα. Και επειδή είχα μεγάλη φωνή, είχα αυτό το φυσικό χάρισμα, θα θέλαμε όλοι να ασχοληθούμε με το κλασικό τραγούδι. Ήταν άλλες εποχές όμως. Έκανα κάποια πρώτα βήματα στα Γιάννενα και μετά στην Αθήνα, αλλά με κέρδισε το θέατρο. Σε μια τέχνη που εμπεριέχει όλες τις άλλες τέχνες.
Έγκλημα και τιμωρία. Ξεκινήσουμε από αυτό το κεφάλαιο και που ως παρένθεση θα παρεμβάλλεται και λίγο έτσι ένα flashback ζωής της Νικέτης Κοντούρη. Έγκλημα και τιμωρία του Θανάση Τριαρίδη και μιλάμε για λόγο και εδώ πέρα ο λόγος έχει αλλάξει. Έχει γίνει ένας θεατρικός λόγος αλλά έχει πάει και κάπου αλλού αυτό το πρωτότυπο κείμενο.
Ναι.
Του...
Θα πρέπει να πω δύο λόγια για το Θανάση Τριαρίδη,
ναι,
με επιτρέπετε. Γιατί φαντάζομαι ότι μεγάλο μέρος των ακροατριών και των ακροατών σας και καλησπέρα σε όλους σας θα έχει ακούσει το όνομά του. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος συγγραφέας, ακάματος, ένας άνθρωπος που μελετάει την ιστορία όσο κανείς άλλος, ένας άνθρωπος που ζει κάνοντας διάφορα σεμινάρια, εκπαιδευτικά, σε μεταξίδια εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, στα Βαλκάνια και έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του και της έρευνάς του και της συγγραφής του στο Ολοκαύτωμα. Mm-hmm. Έχει γράψει περί τα 22 βιβλία για το Ολοκαύτωμα.
Ήταν επόμενο, αμέσως, λοιπόν, αμέσως τον κάνει επίκαιρο μεταξύ μας τώρα.
Αμέσως τον κάνει επίκαιρο από κάθε άποψη. Ήταν λοιπόν φυσικό και στο καταπιανόμενος με το έγκλημα και τιμωρία να το συνδέσει με τους θαλάμους αερίων. Οπότε πολύ γρήγορα κατανοήσαμε στις πρόβες ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ατόφιο μυθιστόρημα, με το ατόφιο μυθιστόρημα, ναι, αλλά με την ιστορία, την καρδιά του μυθιστορήματος που την αναπλάθει, την μεταπλάθει μάλλον, ένας σύγχρονος συγγραφέας, βάζοντάς του τον υπότιτλο «Ο Ρασκόλνικοφ στο Άουσβιτς» ή «Ο Ρασκόλνικοφ στους θαλάμους αερίων».
Και ο βασικός αυτό... πρωταγωνιστής του «Έγκλημα και τιμωρία», ένας... Όχι και τόσο αγαπητός χαρακτήρας, μπορώ να πω.
Ένας αρνητικός, παθιασμένος νέος, ο οποίος κατά ένα περίεργο τρόπο συνομιλεί σε μεγάλο βαθμό με τους νέους σήμερα που, όπως και εκείνος, δεν είχε να χάσει τίποτα της και αυτοί δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Το λέω, είναι το πικρό συμπέρασμα που έχω βγάλει έχοντας παιδί στα 23 και συζητώντας για πολλά χρόνια με τους συνομιλίκους του, ότι τα παιδιά μας φέρουν την απογοήτευση και αισθάνονται ότι υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να έχουν μέλλον, χωρίς να έχουν ελπίδα. Είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ντοστογεύσκη το εντόπισε αυτό στην Αγία Πετρούπολη το 1866, του 19ου αιώνα, όταν έρχονταν οι μεγάλες αλλαγές και πήγε έχοντας ο ίδιος βασανιστεί πολύ από μια τετράχρονη εξορία στη Σιβηρία, σπάζοντας πέτρες και καταφέροντας να διασωθεί με αρκετά προβλήματα υγείας βέβαια που έσαιρνε στο υπόλοιπο της ζωής του και με τα πάθη του και μόλα. Ήταν μια πολύ, πολύ πρισματική προσωπικότητα ο ίδιος. Αποφάσισε όμως να αφιερωθεί σε αυτούς τους ανθρώπους που κανένας δεν τους έδινε ποτέ σημασία.
Θέλω να ρωτήσω κάτι. Διάβασα, γιατί δεν έχω δει την παράσταση, δεν είχα την τύχη που είχε Σφυρόερα που την είδε. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν ότι επί σκηνής ο Τριαρίδης προφανώς με εντάσσει και τον ίδιο το συγγραφέα.
Ναι, αυτό είναι ένα...
Σε τι ρόλο? Είναι δίκαιο σας έβριμα ή του Τριαρίδη?
Όχι, όχι, είναι του Τριαρίδη.
Είναι έτσι, Τριαρίδη. Είναι, έτσι είναι από την Υπάρχει μάνα δηλαδή ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο οποίος σκάει μύτη επί σκηνής.
Τον Γαλλίο ανακριτής, ο οποίος ο Πορφύρη, ο οποίος βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση γιατί δεν μπορεί να βρει στοιχεία να συλλάβει τον Ρασκόλνικοφ. Αντιλαμβάνεται ότι έχει να κάνει με έναν πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο και έναν υπέρτατο αμοραλιστή. Mm-hmm. Και ζητάει τη βοήθεια του συγγραφέα, ώστε εν δυνάμει να ασχοληθεί με ένα έργο και μπορεί αυτό το έργο να λέγεται Έγκλημα και Τιμωρία.
Μάλιστα. Εν δυνάμει.
Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δυναμώνει πάρα πολύ με την παρουσία του συγγραφέα, γιατί ο συγγραφέας λειτουργεί σαν ένα είδος μάγου που φέρνει στη σκηνή τα πρόσωπα και συνδιαλέγεται ως μέλος της κοινωνίας που περιβάλλει τον βασικό πυρήνα των 8 ηθοποιών. Mm-hmm. Συνδιαλέγεται μαζί τους και προωθούν τη δράση όλοι μαζί. Αυτό είναι σκηνοθετικό.
Είναι σκηνοθετικό.
Είναι σκηνοθετικό το
όλη η δράση πάντως τοποθετείται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
Η δράση τοποθετείται γενικά
στην
ανθρωπότητα, συνδέεται...
Είναι άχρονο, δηλαδή.
Είναι άχρονο. Είναι άχρονο. Συνδέεται όμως με τους εφιάλτες του Ρασκόλνικοφ που βλέπει,
που
προβλέπει τους θαλάμους αέριων του Άσβιτς.
Παρ' όλα αυτά η γυναική ρόλη, η Σόνια δηλαδή, δεν δίνει ελπίδα. Την έχει καταργήσει.
Όχι, ίσα ίσα που δυναμώνει και τη Σόνια. Γιατί στον αντίποδο ενός τέτοιου Ρασκόλνικοφ θα έπρεπε να προτάξει μια Σόνια η οποία ξεπερνάει κάθε όριο καλοσύνης, ανοχής, αγάπης και συγχώρεσης. Αντιπροτάσει όμως, αντιπαραβάλλει και τη μάνα. Τη δυναμώνει πάρα πολύ την Πουλχερία. Είναι καθοριστικός ρόλος για την εξέλιξη του έργου και είναι αυτή που θυσιάζεται για να βρει ο γιος της τη λύτρωση, να παραδεχτεί την απόλυτη ενοχή του και να οδηγηθεί στην τιμωρία ως άθεος.
Φέτος το χειμώνα, έτσι ως παρένθεση, ξεκίνησα από το καλοκαίρι βέβαια, από το κείμενο που ανεβάσατε στην Επίδαυρο, στη Μικρή, ναι. Μέχρι το Έγκλημα και Τιμωρία, διάμεσα Λίκαινες, του Χατζηγιαννίδη, έχουμε πραγματικά ελληνικό κείμενο και κατά βάση αρκετές γυναικείες και δυναμικές παρουσίες. Ήταν το ζητούμενο, ήταν η επιλογή σας?
Ήταν η επιλογή μου, ναι. Είχα μείνει εκτός δουλειάς 2,5 χρόνια. Πάλεψα πολύ για τις Λίκαινες.
Και ως άλλη Λίκαινα.
Ως άλλη Λίκαινα. Καταφέραμε και ανέβηκε αυτό το έργο. Πιστεύω πολύ στους συγγραφείς, τους νεοέλληνες. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική. Υπάρχει γνώση, υπάρχει σκέψη. Είναι άνθρωποι εξαιρετικά μορφωμένοι. Και είναι άνθρωποι που μελετάνε τι συμβαίνει στην ψυχοσύνθεση, δηλαδή των σύγχρονων ανθρώπων, γιατί από αυτούς αντλούν τη θεματολογία τους. Αλλά ήμουνα πάρα πολύ τυχερή και με το Κρυπτόγαμα στο Φεστιβάλ Αθηνών και με τις
Λίκαινες. Μάκης Παπαδημητρίου σε ένα φανταστικό ρόλο.
Ναι, ήταν υπέροχος ο γλυκός μου.
Σε ένα ρόλο ενός, έτσι για να τα πούμε πολύ συνοπτικά, στο ρόλο ενός χασάπη, ο οποίος
ήθελε
να γίνει κορίτσι.
Το χρυσό μου.
Και δει στην Κρήτη.
Και δει στην Κρήτη, το 80. Ναι,
το 80.
Ναι, ήταν εκπληκτικός ο Μάκης και μετά πέρασα στις Λίκαινες του Χατζηγιαννίδη. Είναι μεγάλη, μεγάλη τύχη.
5 διευλογικές γυναίκες.
Ευλογία να είσαι με το Χατζηγιαννίδη. Είναι ένα μάθημα ζωής, ήθους. Η συνεργασία μαζί του. Οπότε και οι 5 γυναίκες ήμασταν πάρα πολύ. Και εγώ 6. Και η Κατερινοπούλου 7 στη μουσική. Και η βοηθός μου, η Δανάη, η Παπακοσταντίνη.
Ήταν ένα γκρουπ γυναικών.
Και η Μελίνα η Μάσχα στον ήχο. Είχαμε το Ζαμάνι στα διασκηνικά και τα κοστούμια.
Α, ο Κωνσταντίνος. Η μοναδική εξαίρεση ήταν ο Κωνσταντίνος.
Και ο Κωνσταντίνος και ο συγγραφέας. Ναι, γυναικοκρατούμενη παράσταση. Με αμφιλεγόμενη αποδοχή. Αλλά για μας κερδίθηκε ένα στοίχημα πολύ σπουδαίο.
Ποιο στοίχημα κερδίθηκε? Δεν μπορώ να...
Αυτό το στοίχημα να ανεβάσουμε Χατζηγιαννίδη, ναι, σε μια εποχή που πάρα πολύ δύσκολο ένα έργο γεμάτο σύμβολα ελληνικό μπορεί να υπάρξει. Ναι. Που δεν έχει να κάνει με τρέχοντα ζητούμενα, αλλά έχει να κάνει με το πώς μπορούν να βρεθούν ετερόκλητες γυναίκες και να βρουν τρόπους να συνυπάρξουν, αποκαλύπτοντας κάτω από μια ιδιαίτερη συνθήκη τι έχει συμβεί στη ζωή τους και να αγαπηθούν μέσα από αυτό.
Ναι, αυτές είναι οι Λύκαινες, οι οποίες τις απολαύσαμε φέτος το χειμώνα. Ας ξαναεπιστρέψουμε λοιπόν στο έγκλημα και τιμωρία του Θανάση Τριαρίδη. Είναι μια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είναι μια παράσταση η οποία έχει ξεκινήσει την πορεία της και συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής αποδοχή, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά το αντικειμενικό βλέμμα της Νικέτη Κοντούρη, γι' αυτό τη ρωτάω. Τι εισπράξαμε από το κοινό, ναι, γενικώς. Το μήνυμα έφτασε στο κοινό.
Το μήνυμα έφτασε στο κοινό σε μεγάλο βαθμό. Δέχεται ο θεατής έναν καταιγισμό από λόγο και εικόνα, αλλά καταφέραμε στους 3 μήνες περίπου που είχαμε αυτή την πολυτέλεια να κάνουμε τη δουλειά στο κρατικό, όσοι ασχοληθήκαμε με το έγκλημα και τη μορία, να αφοσιωθούμε σε αυτό. Δεν είχαμε αντιπερισπασμούς. Αυτό το καλό έχει όταν φεύγεις από την Αθήνα. Ότι κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς και είναι πολύ κοντά το αποτέλεσμα. Αυτό μου έχει τύχει και τις 5 φορές στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ήταν πολύ κοντά σε αυτό που ονειρευόμουν.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς ποτέ να έχεις το 100%, θα ήταν παράλογο εξάλλου. Αλλά θεωρώ ότι άφησα πίσω μου ένα οργανωμένο σύνολο. Είναι εξαιρετικοί οι συνεργάτες. Πάνε και βλέπουν την παράσταση κάθε 3 και λίγο. Διορθώνουν πράγματα, βελτιώνουν πράγματα μέσα στη συνεχή επαφή. Είναι κάτι που δεν έχει τελειώσει. Ούτε για μένα, ούτε για εκείνους. Εν μεταξύ, όλοι οι άλλοι είναι Θεσσαλονικείς εκτός από μένα και τη Μελίνη τη Μάσκα.
Α, μάλιστα.
Οπότε με τους Θεσσαλονικείς έχουμε συνεχή επαφή για να δούμε τι συμβαίνει. Αλλά αγκαλιάστηκε πολύ από τους ανθρώπους του κρατικού παράσταση και είναι πολύ συγκινητική η δοτικότητά τους σε αυτή τη δουλειά και η στήριξή τους.
Τι προκαλεί ένα σκηνοθέτης το να καταπιαστεί με ένα κείμενο? Δηλαδή, όταν είδατε το έγκλημα και τη μορία του Τριαρίδη, είπατε «Εδώ είμαστε, το έχω».
Με τον Τριαρίδη είναι... ειδικά, εκτός το έγκλημα και τη μορία του Ντοστογεύσκη που... είναι ένα κείμενο που στα νιάτα μου.
Ναι,
ήταν αυτό που λέγαμε και πριν. Υποχρέωσή μας να το ξέρουμε.
Να
διαβάσουμε το Ντοστογεύσκη. Άρα ήταν έτσι κι αλλιώς σε διαπερνάει, σε διαποτίζει και σε ακολουθεί όλη σου τη ζωή. Ήταν το τηλεφώνημα από τον ίδιο τον Τριαρίδη. Πέρα από το τηλεφώνημα του Πελτέκη, αν θα ήθελα να κάνω αυτό το κείμενο κλπ. Ήταν το ότι ήρθαμε σε επαφή με τον Θανάση τον Τριαρίδη, τον θαύμαζα και τον εκτιμούσα πολύ. Και γνώρισα έναν καταπληκτικό άνθρωπο. Οπότε τριπλασιάστηκε η ευλογία σε σχέση με τα προηγούμενα κείμενα που αναφέραμε και ήρθε και έγινε. Φούντωσε με τη γνωρίμια με τον Τριαρίδη και την επικοινωνία μαζί του και την ανταλλαγή που είχαμε για αυτό το κείμενο σε σχέση με το συγγραφέα, σε σχέση με το τώρα, σε σχέση με τον πόλεμο, σε σχέση με τον πόνο των ανθρώπων, σε σχέση με το... Ο στίχος αυτός του Τριαρίδη που τον έβαλε όλες και την ημέρα της ποίησης του είχε ότι θα δεις να ξεβράζει η θάλασσα νεκρούς πριν λυπηθείς γι' αυτό αναρωτήσου ποιος έφταξε. Αυτός είναι ο Τριαρίδης.
Μάλιστα.
Μου άνοιξε πολλά πράγματα μέσα μου, τα οποία με απασχολούσαν πολλά χρόνια, όσον αφορά τη δικαιοσύνη, όσον αφορά πολλά πράγματα και την ατυχία.
Όσον αφορά και μια γενιά σαν τη δική μας που λέγαμε πριν, εκτός αέρα, πολλά πράγματα ωραία γίνονται, λέγονται και εκτός αέρα. Τι παραδίδουμε στις νέες γενιές?
Τι παραδίδουμε? Και είναι ένας άνθρωπος που μου κρατάει, με κινητοποιεί ο Τριαρίδης και μας κινητοποιεί. Τα κείμενά του είναι συγκλονιστικά, παρόλο που είναι ακραίος πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσουν αυτοί οι παθιασμένοι ακραίοι άνθρωποι.
Λοιπόν, εδώ λοιπόν παύση, λόγος, άνω τελεία. Νικέτη Κοντούρη μαζί μας στο στούντιο του πρώτου προγράμματος για μια συζήτηση αφορμή το έγκλημα και τιμωρία από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Μονή Λαζαριστών, στον κατά Θανάση Τριαρίδη, έγκλημα και τιμωρία. Επανερχόμαστε μετά από τους τίτλους ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. συνεχίζουμε να ακούμε κομμάτια, μουσικά κομμάτια από την παράσταση Έγκλημα και Τιμωρία. Είναι υπογραφή Μάνος Μιλωνάκης και το κομμάτι λέγεται With Eliza. Πριν δώσω το μικρόφωνο στις ειδήσεις και στη Σοφία Γιαννοπούλου, να πούμε αυτό που μου είπε η Νικέτη Κοντούρη, ότι στίχη είναι Θανάσης Τριαρίδης. Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος μιας πορείας με πρωταγωνίστρια, συγγνώμη, Νικέτη Κοντούρη, τρόπος του λέγει είναι, ραδιοφωνική αδεία. Λοιπόν, Νικέτη Κοντούρη, θέμα μας ήταν το, και είναι σταθερά, το Έγκλημα και Τιμωρία, είναι η πιο πρόσφατη και η πιο επίκαιρη δουλειά της σκηνοθέτης, αλλά... Πρώτο και κύριο, να συμπληρώσουμε για τα κομμάτια που ακούμε, ότι είναι όλα μουσικά κομμάτια από αυτή την παραγωγή που έχει ανέβει, που ανεβαίνει και τρέχει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Προηγουμένως να συμπληρώσουμε ότι το With Eliza, το κομμάτι που έκλεισε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, κάτι μου λέγατε.
Ναι, ότι τραγουδάει η ίδια ηθοποιός που ερμηνεύει τη Σόνια, ένα πολύ νέο και ταλαντούχο κορίτσι, η Ελίζα Χαραλαμπογιάννη. Και με τη, έβαλε τη φωνούλα της και το λέει σπαρακτικά στην παράσταση.
Έβαλε τη φωνούλα της και ένα άλλο πράγμα το οποίο συμπληρώθηκε αμέσως μετά είναι ότι είναι η πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο team αυτό, το cast των ηθοποιών που συγκροτούν αυτή την παραγωγή, έχετε αρκετά νέα κορίτσια, αρκετά νέα παιδιά.
Έχω δύο αγόρια και δύο κορίτσια που παίζουν πρώτη φορά μεγάλο ρόλο.
Απόφοιτη του κλασικού θεάτρου.
Άλλοι ναι, άλλοι από το τμήμα θεάτρου του Πανεπιστημίου, από μια άλλη σχολή ο τέταρτος. Και είναι η ρόλη του Ρασκόλνικοφ, ο Τάρικ.
Α, σημαντικούς κιόλας ρόλους.
Πολύ σημαντική ρόλη. Μπήκαν στα πολύ βαθιά. Η Σόνια, ο Ρασκόλνικοφ, ο φίλος του Ρασκόλνικοφ στο Ραζουμίχιν και η αδερφή του Ρασκόλνικοφ η Ντούνια. Αυτά είναι τα τέσσερα νέα παιδιά που είναι μια πρόταση.
Φυσικά είναι πρόταση, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχουν αποκτήσει ούτε μανιέρα ούτε κάτι.
Τίποτα,
φιντανάκια.
Είναι φιντανάκια, είναι φρέσκο υλικό, άμεσο πολύ, δουλεύουν πολύ σκληρά. Έτσι, ευτυχισμένοι νιώθω μαζί τους. Αλλά μαζί με αυτούς υπάρχει και μια άλλη ομάδα έμπειρων ηθοποιών, τον οποίο είναι γιατί η Έφη Σταμούλη, που κάνει μια καταπληκτική πουλχερία, τη μητέρα δηλαδή, ο Χρήστος, που κάνει τον...
Δεν έχω το cast. Θα το βρούμε.
Θα το βρούμε. Στυλιανού που κάνει τον Πορφύρη, τον Ανακριτή. Ο Δημήτρης ο Φουρλής που ερμηνεύει τον Ντοστογεύσκη επί σκηνής, mm-hmm. τον πρόσθετο ρόλο,
δημητικό,
τον δημητικό ρόλο του συγγραφέα μας. Και ο Στέλιος Καλαϊτζής που ερμηνεύει τον πολύ περίεργο, σκληρό, βίαιο, βιαστή, βασανιστή και επιτομή του αμοραλισμού Σβιντριγκά Έλοφ στο έργο.
Μάλιστα. Έγκλημα και τιμωρία, και εγώ θέλω να ρωτήσω από τη θέση, έτσι για να μπούμε και στα δικά σας χωράφια, τα χωράφια έτσι να συστηθούμε και να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Επιστρέφεται στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μετά από αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι?
Μετά από 11 χρόνια.
Είναι μία επιλογή ή ήταν επιλογή του Κρατικού Θέατρου?
Ήταν κάτι που το συζητάγαμε κατά καιρούς με όλους τους διευθυντές στο Κρατικό. Ήταν να συνεργαστούμε, αλλά δεν βοήθησαν οι συνθήκες. Οπότε τώρα έγινε αυτό, ήρθε αυτό.
Να ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα για μία γυναίκα σκηνοθέτη την εποχή που εσείς ξεκινήσατε. Δεν εννοώ τώρα, γιατί τώρα έχουμε πραγματικά, ευτυχώς για μας, το λέω, μία βεντάλια
έτσι
γυναικών που σκηνοθετούν. Αλλά την εποχή που εσείς ξεκινήσατε, δηλαδή τη δεκαετία του 90, αρχές του 90, και έχοντας έρθει από Αμερική, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι.
Την πώς εποχή σας υπήρχε άλλο, έτσι, άλλος κόσμος, άλλα πρόσωπα τα οποία να έχουν κάνει τόσο σημαντικές και στιβαρές σπουδές με πραγματικά θέατρα ανθρώπους?
Πιθανότατα να υπήρχε. Mm-hmm. Πιθανότατα. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολύ καλά. Θυμάμαι όμως ότι στα πρώτα μου βήματα στο θέατρο Αμόρε, χάρη στο Γιάννη του Χουβαρδά που ήταν τόσο ανοιχτός και τόσο... Και δεν τον ένοιαζε, δηλαδή και αν δεν το έβγαινες και καλός σκηνοθέτης δεν πειράζει, τολμούσε, ήταν πολύ τολμηρός, έκανε τη διαφορά εκείνη την περίοδο. Όλοι με αγκαλιάσανε με πάρα πολύ θετικό πρόσημο και δεν τους απασχολούσε αν ήμουνα νέα γυναίκα ή δεν ήμουνα, ή μια νέα σκηνοθέτης. Αυτά τα δεχόντουσαν, ίσως γιατί ήταν ο Γιάννης ο οποίος εν μία νύχτη με έκανε σκηνοθέτη βοηθό του και μετά είχε χαράξει το πρώτο, ακριβώς, το πρωτοποριακό. Αλλάξαν τα πράγματα πολύ το 97 όταν έκανα τη Μύδια στο Εθνικό, mm-hmm. που εκεί πέρασα σε ένα θέαμα μαζικό,
ναι,
που δεν ήταν πια ο προστατευμένος χώρος του Αμόρε.
Ναι, το οποίο ήταν εν δυνάμει, και για τους νεότερους το λέμε, ήταν μία στέγη θεατρική που επιδέχεται αρκετούς πειραματισμούς.
Ακριβώς. Όμως πηγαίνοντας με τη Μύδια στην Επίδαυρο, έπρεπε να βάλω στην άκρη τους πειραματισμούς αυτούς που μπορεί και κάτι να μην έβγαινε καλό, και έπρεπε να κάνω κάτι πολύ ισχυρό, πολύ δυνατό. Και είναι αλήθεια ότι η συγκυρία ήταν τέτοια που βοηθήθηκα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους και κάναμε μια παράσταση που ταξίδεψε 3 χρόνια σε όλο τον κόσμο. Είχαμε έναν Νίκο Κούρκουλο, ο οποίος την στήριζε μόλι τη δύναμη της ψυχής του. Είχα τον σύντροφό μου, τον αγαπημένο μου, τον Γιώργο τον Μπάτσα, ο οποίος έκανε ένα εκπληκτικό σκηνικό και εκπληκτικά κοστούμια. Μουσική της Σαβίνα Γιαννάτου, και στην διανομή μια φοβερή Καριοφιλιά Καραμπέτη. Mm-hmm. Και έναν Λάζαρο Γεωργακόπουλο και μια φοβερή Μάγια Λιμπεροπούλου και έναν φοβερό. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι ήταν ένας και ένας,
ναι,
που συμμετείχαν. Μια ομάδα που όλοι είχαμε συνεργαστεί λίγος πολύ στο Αμόρε και που βρεθήκαμε εκείνη τη χρονική συγκυρία στο Εθνικό Θέατρο και κάναμε μια παράσταση που δαξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Ήταν πολύ μεγάλο το βήμα και ήταν επόμενο να ξεσηκώσει μια θύελλα διαμαρτυριών, πως βρέθηκα εγώ μια μέχρι τότε άσχετη στο Εθνικό,
ναι,
Θέατρο, στο, mm-hmm. Εθνικό Θέατρο. Γιατί το άνοιγμα όμως οφείλονταν στον Νίκο τον Κούρκουλο και μόνο, και στο Διαγόρο Χρονόπουλο που ήταν υποδιευθυντής
του Εθνικού.
Δηλαδή ήταν 2 άνθρωποι πάρα πολύ ανοιχτοί και θέλαν τις καινούργιες δυνάμεις και απευθύνθηκαν σε πολλούς ανθρώπους εκτός από μένα που ήμασταν της ίδιας γενιάς, και στον Νίκο το Μαστοράκη και στον Βαγγέλη το Θεοδρόπουλο και στον Θωμάτο Μοσχόπουλο και
Είναι οι υπογραφές που τσακολουθούμε μέχρι σήμερα, είτε είναι αντρικές είτε είναι γυναικείες. Σκηνοθετικές υπογραφές που τσακολουθούμε μέχρι πέρυσι. Υπήρχε μία αναφορά στον σύντροφό σας και σύζυγό σας και διαβάζοντας τον Γιώργο τον Μπάτσα, φυσικά μιλάμε, και μιλάμε για ένα σκηνογράφο ενδυματολόγο ο οποίος έχει καταθέσει, ας μην πούμε, ένα πολύ μεγάλο. Διαβάζοντας λοιπόν ένα μεγάλο έργο, έτσι για να τελειώσω την πρότασή μου, διαβάζοντας διάφορες συνεντεύξεις σας, αναφερόμενοι στον Γιώργο Μπάτσα από τη μεριά πλέον του επαγγελματία σκηνοθέτη, είχατε πει ότι ο Γιώργος Μπάτσας με έμαθε να προσεγγίζω τη σκηνοθεσία και μέσα από την εικαστική οδό.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εγώ ήμουνα, καθότι είχα κάνει από τη σχολή του Εθνικού, μετά ήμουν λίγο στο θέατρο τέχνης, μετά πήγα στην Αμερική, εκεί πέρα κάναμε πολλή δουλειά πάνω στο ρεαλισμό. Mm-hmm. Και στην αμεσότητα. Και είναι φυσικό, γιατί αυτή είναι η σχολή τους εκεί, με το Actors Studio και όχι μόνο, και με τα διάφορα άλλα studios που πήγαινα παράλληλα με τις σπουδές της σκηνοθεσίας που έκανα στο Πανεπιστήμιο. Ερχόμενοι λοιπόν στην Ελλάδα, στα πρώτα μου βήματα ήμουν πολύ δειλή ως προς την όψη του θεάματος. Κάτι που όσοι είχαν επαφή, όπως ο Γιάννης Κουβαρδάς, με την Ευρώπη, είχαν πολύ πιο ανοιχτό βλέμμα. Mm-hmm. Για την όψη της παράστασης, που έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ ήμουν υπέρ των σχέσεων, να καθίσω, να κάζω και να κάνω εγκάρσια τομή στα έργα και στους χαρακτήρες. Το οποίο και κάνω ακόμα. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να ανοίξω κάπου τα μάτια μου και να ακούσω πολύ τον Γιώργο. Και τον άκουσα, πιστεύω, σε μεγάλο βαθμό. Οπότε πια όταν ξεκινάω να σκηνοθετήσω μια παράσταση, έχω και τον χώρο μέσα πια στο κεφάλι μου. Και τη μουσική, αλλά και τον χώρο.
Και τον χώρο.
Και τον χώρο, τον σκηνικό.
Δεν υπάρχουν πολλοί σκηνοθέτες που σκέφτονται τον χώρο. Πριν, πάλι εκτός αέρα, αναφερθήκαμε σε έναν άλλο ακόμα σκηνοθέτη, στον Θόδωρο Τερζόπουλο, ο οποίος επίσης χρησιμοποιεί το εικαστικό σαν πραγματικά βοηθητικό στοιχείο στις σκηνοθεσίες του.
Έτσι ακριβώς. Είναι το σήμα κατά τεθέν του Θόδωρου Τερζόπουλου. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το βρήκαν το σήμα με τον Γιώργο τον Μπάτσα. Ήταν μαζί συνοδοιπόροι πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια.
Και βρήκαν την ταυτότητα του Άτης μαζί.
Ανατρέχεται στα αρχεία του Γιώργου Μπάτσα.
Μονίμως.
Μονίμως, ε.
Μονίμως. Τώρα όμως ετοιμάζω να κάνω δωρεά στο ΕΚΠΑ το αρχείο του, γιατί πιστεύω ότι είναι τόσο οργανωμένο, πληρέστατο, αποτελείται από 12.000 τεκμήρια.
Wow. Για πόσες παραγωγές?
Για 500 μιλάμε. Παραγωγές που καλύπτουν όλο το φάσμα θεάτρου, κινηματογράφου, όπερας, εκθέσεων και πάρα πολλά βιβλία, γιατί ο ίδιος δούλευε ασταμάτητα. Ο Γιώργος ήταν ένα απίστευτο μυρμήγκι. Δεν αγαπούσε ποτέ τον Τζίτζικα. Αγαπούσε αυτούς που δουλεύανε σκληρά και μαζεύανε. Και πίστευε ότι μόνο η δουλειά και η πίστη μπορεί να αποδώσει καρπούς.
Νομίζω ότι ο Γιώργος Μπάτσας λειτουργήσε, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη με τα λεγόμενά σας, ότι λειτουργούσε και σαν μέντορας εκτός από σαν σύντροφος. Μπορούμε να αναφερθούμε και σε άλλους έτσι που βοήθησαν την Ικέτη Κοντούρη στο ελληνικό πλαίσιο, γιατί έχετε ακουμπήσει όχι μόνο σε σκηνοθεσία θεατρική και οπερατική σκηνοθεσία, έχετε υπάρξει για λίγο διάστημα και ηθοποιός. Είναι όλα αυτά βοηθητικά?
Είναι όλα αυτά εργαλεία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικά εργαλεία.
Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε για τους δασκάλους.
Με ποιους δασκάλους ήσουν στη σχολή του Εθνικού? Με επηρέασε πάρα πολύ ο Στέλιος ο Βόκοβιτς. Παρόλο που με όλους είχα πολύ καλή σχέση και σε όλους είμαι ευγνώμων, και στον Τζόγια και στη Χατζηγεργύρη και στην τη Μέρια Ρόνη.
Μιλάμε για τη σχολή τη δεκαετία δάσκαλη. Του 80, έτσι.
Τέλος του 70.
Τέλος του 70, αρχές του
80. Το 80 τέλειωσε. Ο Βόκοβιτς είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο στη διδασκαλία του και μπορούσε να ανοίξει, όπως και κάποιοι θεωρητικοί, ο Τάσος Λιγνάδης, που ήταν πολύ σπουδαίος, ή στη μουσική ο Στέφανος Βασιλιάδης. Δηλαδή ήταν μια ομάδα, και ο Διαμαντόπουλος. Ήταν μια ομάδα καθηγητών που σου ανοίγανε το κεφάλι και σου δείχνανε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι έκφρασης. Ότι αρκεί να ψάξεις, αρκεί να παλέψεις, να διαβάσεις πολύ και να επιδιώξεις να μάθεις και άλλα πράγματα. Δεν ήταν μόνο ένας ρόλος, μία παράσταση. Ήταν τι τα συμπαραμαρτούντα. Ναι. Τι άλλο καλύτερο μπορούσες να μάθεις για να ισχυροποιηθείς σαν καλλιτέχνης. Μετά βρέθηκα για ένα διάστημα στο θέατρο τέχνης, που και αυτό ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί ήμουν στην επανάληψη της Ορέστειας. Οπότε γνώρισα και τον Καρόλο Σκούν. Πάρα πολύ σημαντικό. Με τον Γιώργο τον Λαζάνη και χάρη στον Γιώργο τον Αρμένη μπήκα ως υπηρώτες.
Ως υπηρώτες.
Έτσι βρέθηκα στο θέατρο τέχνης. Ξενιτεμένοι υπηρώτες βρίσκονται πάντα.
Ξενιτεμένοι, βέβαια. Υπάρχει κοινή. Συνιστόσα.
Και μετά είχα ξεσηκωθεί να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένιωθα σαν υπηρώτησα, χοντροκέφαλη και ανήκουσα στον κόσμο, ότι πρέπει να φύγω και να μάθω. Και να γυρίσω μετά στον τόπο μου.
Ναι.
Έτσι μας μεγάλωσαν στα Γιάννενα. Έτσι μας μεγαλώνουν, ίσως ακόμα νομίζω έτσι είναι. Όλοι θέλουμε να γυρίσουμε πίσω και να προσφέρουμε. Το οποίο το έκανα κατά διαστήματα, το έκανα επιστρέφοντας.
Έχετε υπάρξει και στο Διπεθέ.
Ναι, και στο Διπεθέ έχω δουλέψει.
Ιωαννίνων. Νομίζω το ξεκίνημα ήταν Διπεθέ Ιωαννίνων.
Ναι,
έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι. Η πρώτη σκηνοθεσία ήταν εκεί, μετά την Αμερική ήταν εκεί το 1991. Ναι, τόσα χρόνια πίσω. Μετά στην Αμερική. Ήταν επόμενο να συναντήσω πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο Άρθουρ Μίλλερ. Ίσως τότε να αδικούσα και τον ίδιο και τον εαυτό μου, γιατί δεν το καταλάβαινα. Όταν είσαι 26 χρονών, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς ποια είναι αυτή η τύχη που έχεις να γνωρίσεις τον Bob Lewis, που ήταν συνιδρυτής στο Actors Studio, και τον Άρθουρ Μίλλερ. Εντάξει, περνάνε τα χρόνια. Και ευτυχώς είχα την τύχη να έρθω στο Αμόρε, να αρχίσω να δουλεύω σαν σκηνοθέτης πια και να αφουσιωθώ, χάρη στο Γιάννη Φουβαρθά πάντα, στη σκηνοθεσία. Μετά ήρθε ο Νίκος Κούρκουλος με το Εθνικό και μετά ξανύχτηκα σε πολλούς και διάφορους χώρους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για μένα, αλλά ήταν πολύ σημαντικές και οι δασκάλες μουσικής που είχα. Η Πόπη Πετριώλη ήταν πάρα πολύ βοηθητική, παλιά σοπράνο με καριέρα στην Ανατολική Γερμανία, και στην Νέα Υόρκη η Μάρθα Σλάμε, με την οποία έκανα πολύ θεατρικό τραγούδι και κυρίως Μπρέχτ. Οπότε κάνοντας αυτά, φαίνονται ετερόκλητα, αλλά είναι ουσιαστικά εργαλεία τα οποία μετά βγαίνουν και τροφοδοτούν στη συνέχεια όλη την υπόλοιπη ζωή σου.
Ναι.
Αν γυρνάς αυτά και θες να προχωρήσεις και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους σε αυτούς τους δρόμους όμως που σε σφράγισαν κάποιοι δάσκαλοι.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Είναι πολύ
απόλυτα
σημαντικό αυτό. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντικό μετά που βρέθηκε σε δύο μεγάλες παραγωγές η Μάγια Λιμπεροπούλου στη Διανομή. Μεγάλο μάθημα. Και μάλιστα το ζήτησε η ίδια να είναι στον Ταρτούφο και μετά την κάλεσα εγώ την καλέσαμε στη Μύδια. Ένα μεγάλο κεφάλαιο από μόνη της για το θέατρο. Οι συζητήσεις με τη Μάγια φτάνανε και ξεπερνούσαν το επίπεδο συζητήσεων που είχαμε ενός ρόλου δασκάλους πριν, ή με το Μήνο το Βολανάκι, γιατί και εκεί πάλι ήμουνα πολύ μικρή όταν γνώρισα το Μήνο και δεν ήμουνα σε θέση να επεξεργαστώ παρά να μόνο να αναφέρομαι σε αυτόν με λατρεία στο υπόλοιπο της ζωής μου. Συνεχίζω να αναφέρομαι σε αυτόν σαν να ήμασταν φίλοι, αλλά ναι, δεν ήμασταν φίλοι, ήταν σπουδαίος δάσκαλος. Σπουδαίος άνθρωπος ο ίδιος. Η Μάγια λοιπόν ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που ήταν με τους νέους μαζί και που ήταν μια πηγή πληροφοριών για το θέατρο, για το σύγχρονο θέατρο.
Τι ωραίες μνήμες. Νικέτη Κοντούρη λοιπόν. Ξεκινήσαμε από το Έγκλημα και τη Μωρία και συνεχίζουμε σε άλλες έτσι, διαδρομές, σε άλλους δρόμους, και το ερώτημα πήγα στους δασκάλους για να φτάσω στον δικό σας ρόλο σήμερα. Από τη θέση του δασκάλου προς τα παιδιά. Διδάσκεται θέατρο.
Ναι, διδάσκω.
Και διδάσκεται σκηνοθεσία.
Ναι.
Και θέλω να μου μιλήσετε πρώτο και κύριο για αυτά τα παιδιά που φτάνουν σήμερα, τι πραγματικά θέλετε να τους δώσετε. Και θέλω και μία τελευταία ερώτηση, γιατί πραγματικά έχουμε μείνει μόλις 10 λεπτά πριν από το τέλος. Είδατε πώς περνάει ο χρόνος.
Και τι ωραία.
Τελευταία ερώτηση, γιατί Την εποχή που εσείς αναζητούσατε καινούργιες σελίδες στο εξωτερικό, τώρα πλέον υπάρχει μια καινούργια χαρτογράφηση θεατρικής στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή υπάρχει μια πρόσμιξη σκηνοθετών που μας φτάνουν στο εξωτερικό, οι οποίοι διευθύνουν πλέον και σκηνοθετούν Έλληνες καλλιτέχνες. Πώς ακριβώς το αντιλαμβάνεστε?
Το θεωρώ εξαιρετικό. Θεωρώ εξαιρετική αυτή την ανταλλαγή. Περιμένω πώς και πώς κάθε χρόνια αυτές τις παραστάσεις. Θεωρώ ότι το φεστιβάλ και το εθνικό σε μεγάλο βαθμό και οι δύο οργανισμοί και η στέγη γραμμάτων και τεχνών μας φέρνουν σε επαφή με θεάματα που δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και με τρόπους ανεβάσματος κλασικών και όχι έργων και σύγχρονων έργων που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα παρακολουθήσεις γιατί πια είναι πάρα πολλά και δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα που υπήρχε ίσως στη δεκαετία του 90 και λίγο του 2000 μέχρι να ξεσπάσει η οικονομική κρίση που πηγαίναμε με τα μανίας στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ και βλέπαμε παραστάσεις όσοι μπορούσαμε και όσοι θέλαμε κιόλας.
Ναι.
Οπότε μετά αυτά ήρθαν σαν δώρα μετά το 2000 από το 2005-2006 και μετά ήρθαν σαν δώρα σε εμάς τους καλλιτέχνες. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που δεν υπήρχε στα χρόνια και που έπρεπε να τα ψάξουμε όλα μόνοι μας και δεν έφταναν ούτε οι ώρες ούτε η ψυχή το άντεχε αυτό. Ο καθένας έχει κάποιες προδιαγραφές, έχει κάποιες δυνατότητες, δεν μπορεί συνέχεια να υπερβαίνει τα όρια του. Αυτό λέγεται ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ τυχερά τα παιδιά που βρίσκουν πολλές πληροφορίες και εικόνες και οι πληροφορίες για το οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει στο ίντερνετ. Ο κίνδυνος είναι να μην μιμούνται το έτοιμο. Ο κίνδυνος είναι να δέχονται τα ερεθίσματα και να στρώνονται το κεφάλι τους ή να βρει το γιατί και το πώς. Αυτό είναι προσπαθώ να μεταφέρω στους μαθητές μου σήμερα, κάνοντας το μάθημα της σκηνοθεσίας στο ΕΚΠΑ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία το να είσαι σκηνοθέτης. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να έχει συνέχεια ανοιχτά και τα μάτια της ψυχής.
Άσχετα από το φύλο, πιστεύω.
Άσχετα από το φύλο, δεν έχει καμία σημασία. Mm-hmm. Όλοι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο, αλλά πρέπει να είμαστε σε συνεχή αναζήτηση πληροφοριών, ιδεών, βαθιάς μελέτης και ουσίας. Γιατί πια όλοι μπορούμε να σκηνοθετήσουμε. Κυκλοφορούν τόσες πολλές παραστάσεις, λίγο μυαλό να έχεις και ελάχιστο ταλέντο, μπορείς να κάνεις μία αναπαραγωγή της χύψη παράστασης που βρίσκεις έτοιμη στο διαδίκτυο. Δεν είναι αυτό που αξίζει. Στο θέατρο αξίζει με τις δικές σου δυνάμεις να κάνεις κάτι πέρα από τα ερεθίσματα που έχεις.
Αν ρώταγα την ίδια την Νικέτη Κοντούρη, εσάς δηλαδή, κατευθείαν, ποια πιστεύετε ότι είναι η σκηνοθετική σας σφραγίδα?
Εννοείται ως προς τα έργα?
Ως προς τα έργα.
Ή ως
προς τα έργα.
Ένα έργο, ας πούμε.
Όχι ένα έργο, γενικώς. Αν κάποιος ρώταγε εσάς, σκηνοθετική σφραγίδα, που θα υποθετείτε, πριν από λίγο είπαμε Θόδωρος Τερζόπουλος, προτάσει τα εικαστικά. Νικέτη Κοντούρη, τι προτάσει?
Ναι, μάλιστα. Προτάσω τις σχέσεις στη σκηνή.
Στη σκηνή.
Σχέσεις των ανθρώπων.
Σας βγαίνει λίγο και ο ηθοποιός από μέσα?
Πιθανότατα να μου βγαίνει και ο ηθοποιός, αλλά αγαπώ πάρα πολύ τους ηθοποιούς. Είμαι από αυτούς που δεν βασανίζουν τους ηθοποιούς. Το λέω με καμάρι.
Το λέτε με καμάρι.
Το έχω κερδίσει.
Βεβαίως. Έχουμε ακούσει πολλά.
Υψώνω τη φωνή μου σπάνια και μετανιώνω πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητα πλάσματα και πρέπει μόνο με αγάπη. Μόνο με αγάπη να τους αντιμετωπίζεις και μόνο μέσα από την αγάπη να τους δείχνεις τον δρόμο να πλησιάζουν αυτό που θέλουν να ερμηνεύσουν και που συνήθως είναι πολύ απαιτητικό.
Άρα φαντάζομαι ότι η καλύτερη στιγμή της σκηνοθεσίας είναι οι πρόβες για σας.
Εντελώς.
Είναι ανάταση.
Είναι ανάταση, ναι.
Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο. Ήταν χαρά μου που συναντηθήκαμε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος.
Και για μένα, Έλενα, ήταν πραγματική χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ. Θανάσης Τριαρίδης, Έγκλημα και τιμωρία, ένα πραγματικά κλασικό του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, Διαβάστε και τον Ντοστογεύσκη, κάνει καλό, είναι υπέροχο. Νομίζω ότι είναι μία απεικόνιση και του σήμερα, έτσι όπως το ζούμε, εφιαλτικό. Να σας υποσχεθούμε ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα με ακόμα ένα πρόσωπο. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, να ευχαριστήσω την Νικέτη Κοντούρη ακόμα μία φορά, να ευχαριστήσω όλο το team και μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας!
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.